Όταν σκέφτομαι την Άννα, σκέφτομαι το χαμόγελό της. Ένα χαμόγελο πλατή, αληθινό, ζωηρό, αδιανόητο. Αδιανόητο γιατί η Άννα πραγματικά σύρθηκε από την άκρη του κόσμου, κυνηγημένη από θεούς και δαίμονες, με ουλές ψυχικές και χαστούκια από άλλοι άνθρωποι ούτε που φαντάζονται. Ουλές και πληγές καταρχήν ψυχικές, μέχρι που τα τραύματα αυτά έγιναν σωματικά. Μέχρι που ο πόνος ψυχής που κουβαλούσε μετατράπηκε σε κακώσεις και μαχαιριές. Ήταν ο μόνος τρόπος να σβήσει το χαμόγελο της Άννας. Και έσβησε. Πριν πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θέλω να πάμε πίσω στο χρόνο. Το ημερολόγιο δείχνει 5 Δεκεμβρίου του 2021. Πρώτες ώρες της 5ης Δεκεμβρίου, κοντά στη μία, μπαίνω σε ένα γραφικό μαγαζί στην οδό Ζαν Μορέα στο κέντρο. Έχω ακούσει πολλά για αυτό το μαγαζί που λέγεται Κούκλες και για το drag show που κάνουν εκεί τα κορίτσια. Κάθομαι λοιπόν στο τραπέζι με την παρέα μου και μία προς μία βγαίνουν οι κοπέλες. Όλες μοναδικές. Η μία καλύτερη από την άλλη. Κοντά στις δύο βγαίνει μια performer με ένα τόσο λαμπερό χαμόγελο που με μαγνητίζει. Μένω ενεός. Μία λαμπερή performer, της οποίας ο χορός ήταν μοναδικός. Αυτή η γυναίκα φαίνεται πως είχε γεννηθεί για να χορεύει. Ήταν πραγματικά ευτυχισμένη. Απαστράπτουσα. Σπινθυροβόλο χαμόγελο. Κοντά στις 3, όταν είχαν κατέβει όλες οι κοπέλες από τη σκηνή, πήγα και τις μίλησα. Αυτά τα λίγα λεπτά που μιλήσαμε, δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Αυτά τα λίγα λεπτά που μιλήσαμε, θεώρησα ότι θα μείνουν ζωντανά για πάντα. Αυτά τα λεπτά όμως δολοφονήθηκαν μαζί με την Άννα στις 10 Ιουλίου του 2023. Αυτή είναι η ιστορία της Άννας. Η Άννα είχε καταγωγή από την Κούβα, όπου είχε μια πολύ δύσκολη ζωή. Η ίδια δεχόταν βία και διακρίσεις για την ταυτότητα φίλου της και πάλευε για την επιβίωσή της χρόνια. Έτσι, η Άννα αποφάσισε να μεταναστεύσει στην Ελλάδα με στόχο ένα καλύτερο μέλλον. Η ίδια λάτρευε το χώρο από παιδί και τα τελευταία χρόνια εργαζόταν στο γνωστό κλαμπ Κούκλες, όπου χόρευε και έκανε drag show. Εκεί δημιούργησε μια νέα οικογένεια, δίπλα σε άτομα που τη στήριζαν και την αποδεχόντουσαν. Η Άννα εργαζόταν και περιστασιακά ως εξεργάτρια, καθώς εκτός της εργασίας της στις Κούκλες, όλες οι άλλες πόρτες για εργασία ήταν ερμητικά κλειστές. Η ζωή της Άννας ήταν ένα παραμύθι για λίγους μέχρι και τη 10η Ιουλίου, όπου η ιστορία της έγινε ευρέως γνωστή για ένα πολύ τραγικό λόγο. Για τη σφαγή της στον Άγιο Παντελεήμονα. Στο σημερινό επεισόδιο ακούτε της, Άννα Κουρουπού, πρόεδρο του συλλόγου Red Umbrella και φίλη της Άννας.
Ονομάζομαι Άννα Κουρουπού, είμαι διευθύντρια του Red Umbrella Athens. Ασχολούμαι λίγο με καλλιτεχνικά, γράφω κάποια άρθρα. Αλλά ο βασικός μου στόχος σε αυτό το διάστημα εδώ και κάποια χρόνια είναι το Red Umbrella. Το Red Umbrella λοιπόν είναι μια δομή, είναι ένας χώρος που φιλοξενούμε τα άτομα που εργάζονται στο ΣΕΚ, στην Αμόνια και στη γύρω περιοχή. Τώρα έχουμε επεκταθεί και στους οίκους Αμικής. Προσπαθούμε και στις άλλες μορφές εξεργασίας να μπορέσουμε να χωρίσουμε με την καλή έννοια. Σκοπός είναι να, φυσικά, η πρόληψη για την υγεία, για τον HIV, τις υπατήτες, άλμα και βήτα, γενικώς για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Έχουμε δικηγόρο, έχουμε κοινωνικό λειτουργό και ένα από τα μεγαλύτερα αιτήματά μας είναι ψυχολόγο, φυσικά. Είναι η θέσπιση του νόμου περί πορνείας, όπως λέγεται, ο οποίος είναι τραγικός. Αλλά δεν είναι τη παρούση.
Τη Μαριλού, ιδιοκτήτρια του κλαμπ Κούκλες, όπου δούλευε η Άννα και εγκάρδια φίλη της.
Η ζωή της Άννας στην Κούβα και όχι μόνο της Άννας, της κάθε Άννας στην Κούβα, είναι οδυνηρή.
Και Αγγελική Σουγλέ, δικηγόρο του συλλόγου Red Umbrella Athens.
Είμαι η Αγγελική Σουγλέ, είμαι δικηγόρος και τα τελευταία 6 χρόνια συνεργάζομαι με το Red Umbrella Athens. Το Red Umbrella Athens είναι ένα project της Θετικής Φωνής του Συλλόγου Ορθωτικών Ελλάδος, που λειτουργεί κέντρο ημέρα στο κέντρο της Αθήνας, απευθυνόμενο σε εξεργαζόμενα άτομα, άνδρες και γυναίκες. Πριν κάποια χρόνια λοιπόν, μας χτύπησε την πόρτα και η Άννα, ως ωφελούμενο πρόσωπο του Red Umbrella, είχε έρθει για να της παρέχουμε κάποιες υπηρεσίες, γνωριστήκαμε, ήταν ένα πάρα πολύ πρόσχαρο κορίτσι και κατά καιρούς ερχόταν και καθόταν στο κέντρο ημέρας με τις φίλες της, έπαιρνε τον καφέ της, έπαιρνε κάποιες υπηρεσίες όποτε της είχε ανάγκη από εμάς.
Ας πάρουμε λοιπόν την ιστορία μας από την αρχή. Από τη ζωή της Άννας στην Κούβα.
Η ζωή της Άννας στην Κούβα και όχι μόνο της Άννας, της κάθε Άννας στην Κούβα, είναι οδυνηρή. Είναι, αν θέλεις, βασανιστική, από ό,τι μου είχε πει η Άννα. Γι' αυτό ακριβώς σου λέω, έφυγε με τα γόνατα σειρώμενη να έρθει στην Ελλάδα για να αποφύγει αυτή τη ζωή που είχε στην Κούβα. Οι συνθήκες εκεί, από ό,τι ξέρω και από φίλους, είναι απάνθρωπες, Μενέλε. Ακόμα και τώρα, δηλαδή αυτή την εποχή, το 2023, είναι, τι να σου πω, οι άνθρωποι εκεί πέρα πεινάνε, υποφέρουν, σκοτώνουν, χωρίς κανένα ενδιασμό. Αυτά που τα είχε πει και η ίδια η Άννα. Και ήταν η αιτία που έφυγε κιόλας από την πατρίδα της, παρόλο που είχε ένα καρκινοπαθή πατέρα που ήρθε εδώ, δούλευε, του έστενε χρήματα, τον βοηθούσε, έκλαιγε και σου λέω όταν μίλαγε για τον πατέρα της, τα μάτια της έλαμπα. Και ήταν αυτό που εμένα με είχε σκλαβώσει.
Η Άννα, με το που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, επισκέφθηκε άμεσα τον χώρο του Red Umbrella Athens, όπου γνώρισε την Άννα Κουρουπού, το πρώτο της στήριγμα στην Ελλάδα, όπου θα την έφερνε σε επαφή με τη Μαριλού και τις κούκλες. Το μοναδικό χώρο που η Άννα ήταν πραγματικά χαρούμενη.
Σε αυτόν τον χώρο, κάποια στιγμή πριν από 5 με 6 χρόνια, μας επισκέφθηκε η Άννα από την Κούβα. Ήταν ένα πολύ ταλαιπωρημένο παιδί, πάρα πολύ σκεπτικό, φορτωμένο με πολλά βαρύδια, φαινόταν. Από την άλλη όμως, ήταν ένας πολύ αισιόδοξος άνθρωπος, χαμογελούσε συνέχεια. Ή τουλάχιστον όταν το επέτρεπε η περίπτωση. Σε κάποιο διάλειμμα που κάναμε συμβουλευτική με την ψυχολόγο, εγώ, η Άννα και η ψυχολόγος, όταν την είδα έξω στο σαλόνι που περιεχόμαστε τα κορίτσια και τα αγόρια και τα ό,τι να είναι, την είδα να χορεύει. Χόρευε πάρα πολύ ωραία, είχε πολύ ρυθμό το σώμα της, φαινόταν προφανώς λόγω κουλτούρας και πολιτισμού, υποθέσω. Χωρίς να της πω τίποτα για να μην έχει κρούδες ελπίδες, μίλησε στη Μαριλού, την ιδιοκτήτρια από τις κούκλες, που τότε εργαζόμουν και εγώ εκεί στο μπαρ, και φυσικά η Μαριλού δέχτηκε να την δει, την είδε και φυσικά για δεύτερη φορά την προσέλαβε ως τη νέα performance στο μαγαζί. Ήταν πάρα πολύ καλή, αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο, άρχισε να ακούγεται και το όνομά της ως η κοπέλα από την Κούβα που χορεύει υπέροχα και τραγουδάει και κάνει μιμήσεις και όλα αυτά.
Για τη Μαριλού, πριν καν δει την Άννα, ως performer, ως την κοπέλα που χορεύει και κάνει τις υπέροχες μιμήσεις, βλέπει πρώτα έναν υπέροχο άνθρωπο.
Η Άννα ήταν μια υπέροχη ψυχή που ήρθε, αν θέλεις, με μια κραυγή για ζωή και αγάπη από την πατρίδα της. Τη γνώρισα την Άννα με μια συνθήκη που έγινε από την Red Umbrella, γιατί αγαπούσε πολύ την τέχνη από την πατρίδα της, και τη φέρανε σε μένα για να την βάλω στο πρόγραμμα. Αντίκρισα ένα υπέροχο παιδί, μια ευγενική, αν θέλεις, παρουσία. Έκανα μια μικρή οντισιόν στην Άννα και είδα ότι μπορούσε άνετα να σταθεί στο πρόγραμμα στις κούκλες. Ήταν ταλέντο. Ήταν ταλέντο, είχε υποκριτική, είχε κίνηση, ήταν χορεύτρια και δεν έπεσα έξω σε όλο αυτό το δύσκολο, αν θέλεις, έργο που τους έβαλαν να κάνει. Και μετά τη γνώρισα και λίγο καλύτερα. Λοιπόν, η Άννα ήταν μια ψυχή με έναν πατέρα καρκινοπαθή στην πατρίδα που μίλαγε για αυτόν με τόση αγάπη που σου έφερνε ρίγος καθώς την άκουγες. Ήρθε εδώ όμως σε μια χώρα, Μενέλα, και αντίκρισε έτσι λίγο, αν θέλεις, χάλκινα μάτια, έτσι λίγο σιδερένια χαμόγελα από τον κόσμο. Τι άλλο θέλεις να σου πω για την Άννα? Για μένα η Άννα νομίζω ότι ήταν ο άνθρωπος που με λύπησε, αν θέλεις, που ήρθε στην Ελλάδα, σε αυτή τη χώρα, γιατί ήξερα τι μπορούσε να τραβήξει και δικαιώθηκα με το τέλος της. Αυτό μπορώ να σου πω για την Άννα, και αν θα έκανε μια ευχή θα ήταν να ζούσε ακόμα.
Η ζωή στις κούκλες, όσο καιρό χόρευε η Άννα, ήταν ένα όνειρο.
Ήταν η ζωή της οι κούκλες. Χωρίς να είναι υπερβολή, εμένα μου είχε κάνει εικόνα και μόνο που την πήρα στις κούκλες Μενέλα. Η Άννα, με το που πάταγε στις κούκλες, έβλεπες, έλαμπαν τα μάτια της. Έλαμπαν, όταν σου λέω έλαμπαν, ανέβαινε πάνω στη σκηνή. Γίναγε τη σκηνή ανάποδα, δηλαδή ο κόσμος το καταλάβαινε αυτό, τη χειροκροτούσε πάρα πολύ. Μετά η ζωή της Άννας ήταν δίψα για ζωή, δεν ήταν, ήταν κάτι διαφορετικό. Είχε έρθει, αν θέλεις, από την πατρίδα της με πάρα πολύ μεγάλο βάσανο, σειρώμενη, αν θέλεις, Μενέλα, σε διαδρόμους, αν θέλεις, σε υπόγεια, σε τρένα. Από ό,τι μου είχε πει, αν θέλεις, εξιστορήσει, που τρομάζω μόνο που τα λέω, αλλά μέσα στις κούκλες χόρευε και χόρευε γιατί το ήθελε, χόρευε γιατί τι ένιωσε. Θέλω να σου πω ότι πραγματικά αυτό το πράγμα έγινε στον κόσμο και ο κόσμος και τα χειροκροτούσε. Σιώταν το μαγαζί από το χειροκρότημα μόλις ανέβαινε η Άννα επάνω στη σκηνή. Την αγάπησε ο κόσμος πολύ, γιατί λίγο διάστημα ήταν, αλλά την αγάπησε πάρα πολύ. Και αυτό φάνηκε, αν θέλεις, στο τέλος της ζωής της, ακριβώς με αυτές τις αντιδράσεις που είχε ο κόσμος.
Οι κλειστές πόρτες για την τρανς κοινότητα στον τομέα της εργασίας είναι ένα οδυνηρό δεδομένο. Η δουλειά στις κούκλες ήταν η μόνη στιγμή της ευτυχίας της Άννας.
Ήταν το μόνο πραγματικά χαρούμενο, αν θέλεις, σημείο της ζωής της, γιατί ξέρω πολύ καλά, την είχα ακούσει που το έλεγε στον πατέρα της, τα λόγια που έλεγε, αν θέλεις, στον πατέρα της για μένα και τα μηνύματα τα υπέροχα που μου έχει στείλει ο πατέρας της για μένα για αυτό το πράγμα που έκανα για την Άννα. Εγώ δεν το έκανα για την Άννα όμως. Το έκανα γιατί την ευγενική ψυχή που γνώρισα, αν θέλεις, και με συγκίνησε, αν θέλεις, σου είπα, με τον τρόπο που μιλούσε για τον πατέρα της και με τον τρόπο που αγαπούσε να ζήσει, γιατί ήθελε να ζήσει, Μενέλαε. Όμως βρέθηκε κάποιος κακός άνθρωπος και της έκοψε το νήμα της ζωής. Και για μένα αυτό, αν θέλεις, είναι ασυγχώρητο, διότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει τη ζωή κανενός.
Το ημερολόγιο για την Άννα θα παγώσει την 10η Ιουλίου του 2023. Την ημέρα που το λαμπερό χαμόγελο της Άννας πάγωσε. Στην οδό Φιλής, στον Άγιο Πεντελεήμονα, τα ξημερώματα της Δευτέρας, γράφτηκε ο πιο αιματηρός επίλογος που θα μπορούσε να γραφτεί για την Άννα. Στα διάφορα δισογραφικά μέσα διαβάζουμε: η κουβανικής καταγωγής Άννα Ιβάνκοβα βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στην οδό Φιλής, στον Άγιο Πεντελεήμονα. Το πτώμα της άτυχης γυναίκας βρέθηκε από την ιδιοκτήτρια του σπιτιού όταν πήγε στο διαμέρισμα που διέμενε η Άννα να συλλέξει το ενίκιο. Το πτώμα ήταν μέσα σε λίμνη αίματος και έφερε τραύματα από μαχαίρι. Ήρθε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ιατροδικαστή Μάντακα Ξενοφόντα, που διενήργησε αυτοψία στο χώρο και νεκροψία νεκροτομή, και σας μεταφέρω αυτό λεξί τα όσα μου μετέφερε, καθώς δεν συνένεσε στην ηχογράφησή του. Πριν την νεκροψία και νεκροτομή, διενεργήθηκε αυτοψία στο χώρο του σπιτιού το βράδυ της Δευτέρας και περίπου 8.30 ώρα. Η ζωρός της Άννας ήταν στο χολ του σπιτιού, πεσμένη σε πρινή θέση, μπρούμητα δηλαδή, με μεγάλες κοιλίδες αίματος επί του δαπέδου. Η Άννα ήταν γυμνή και βάναυσα κακοποιημένη. Έφερε όλα τα χαρακτηριστικά μιας σφαγής. Πολλαπλές θλαστικές κακώσεις στο τριχωτό της κεφαλής και σε όλη τη ραχιαία επιφάνεια του κορμού, στην πλάτη δηλαδή, και διάσπαρτα τραύματα τομής από κάποιο αιχμηρό νήσον όργανο. Στο συγκεκριμένο σημείο, να πούμε ότι τα τραύματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τραύμα από τέμνον όργανο, κοφτερό γυαλί ή ξηράφι μαχαίρι, και τραύμα από νήσον όργανο, που τρυπάει δηλαδή, πρόκα, καρφίτσα, κατσαβίδι. Στο συγκεκριμένο σημείο, ο ιατροδικαστής μου τονίζει ότι μάλλον ήταν ψαλίδι. Τώρα, στα ευρήματα της νεκροψίας νεκροτομής, βλέπουμε πολλαπλά θλαστικά τραύματα, προκληθέντα από ένα αμβλή όργανο, εν είδη μαστιγίου ή ράβδου, και πολλά τραύματα τομής στην επιφάνεια του κορμού, στην πλάτη δηλαδή, και στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Επίσης, ως θανατηφόρο τραύμα ορίζεται ένα τραύμα τομής από νήσων τέμνων όργανο στη δεξιά τραχυλική χώρα, στο λαιμό δηλαδή, πιθανώς από ψαλίδι ή μαχαίρι, το οποίο και προκάλεσε ακατάσχετη αιμορραγία, εξού και πέριξη σωρού υπήρχαν λίμνες αίματος. Άρα, ο θάνατος επήλθε από αιμορραγικό σοκ. Πίσω τώρα στην Άννα Κουρουπού, το βράδυ της Δευτέρας, είναι πάρα πολύ δύσκολο, καθώς μαθαίνει για τη δολοφονία ενός άντρα κουβανικής καταγωγής και το μυαλό της δεν μπορεί να πάει στην Άννα Ιβάνκοβα.
Το βράδυ λοιπόν που δολοφονήθηκε η Άννα, κάτι το οποίο φυσικά δεν το γνωρίζαμε, είχα σπίτι μου από τη δουλειά, μπήκα στο Facebook να χαλαρώσω λίγο, είδα 2-3 post, ή μάλλον ένα post είδα από μια φίλη τρανς για την ότι δολοφονήθηκε η Άννα. Ταράχτηκα λίγο, δεν το πίστεψα όμως για κάποιο λόγο, και πήρα την ιδιοκτήτρια από τις κούκλες του Μαριλού για να το διαπιστώσουν. Δυστυχώς, την άκουσα να κλαίει. Έγραψε αυτό το post, έγινε ό,τι έγινε και ξαφνικά, ενώ πριν δημοσιευθεί η είδηση για την Άννα από την κοπέλα που το έβγαλε πρώτη, αλλά δεν είχε πολύ κόσμο για να το αναπαραγγεί. Κυκλοφορούσε σε όλα τα site, μηδενός εξορουμένο, ότι κουβανός άνδρας δολοφονήθηκε στα Πατήσια. Κάτι το οποίο δεν έδωσε και πολύ σημασία, με την έννοια ότι δεν πήγε καν το μυαλό μου ότι θα μπορούσε να κάνει τέτοιο. Έψαξα ξανά στο ίντερνετ, έψαχνα συνέχεια, με πήραν τηλέφωνο κάποιες φίλες, messenger πολύ στο Facebook και τελικά διαπιστώσαμε ότι αναφέρονται στην Άννα με τον τίτλο «Νεκρός άνδρας από το κουβανός» και όλο αυτό το τραγικό που έγινε μετά το θάνατό της. Φυσικά έγινε εξαλή, διότι υπήρχε ο θυμός, υπήρχε το θυμικό, υπήρχε οργή, λύπη, στεναχώρια φυσικά, και έγραψε ένα πολύ έντονο κείμενο, τέλος πάντων, διοικητικό αν μη τι άλλο. Ευτυχώς αναπαράχθηκε πολύ γρήγορα και έτσι κάπως το πρωί πλέον άρχισε να διορθώνεται αυτή η λανθάνωστη κατάσταση, χωρίς κανείς από τις δύο πλευρές, δημοσιογράφοι ή αστυνομία, να παραδεχτούν ότι έχουν κάνει αυτό το λάθος. Στο φτωχό μου το μυαλό ή στο μικρό μου το μυαλό, πες το πως θες, εγώ σκέφτηκα ότι μπορεί να ήταν ένας αστυνομικός ο οποίος ασχολείται με, έχει γνώση εν πάση περιπτώσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την κοινότητα δική μας, και για να μην προσβάλλει το σώμα ενός νεκρού ανθρώπου, αναφέρθηκε ως άτομο.
Η Μαριλού από την άλλη επιλέγει να μην ακούσει τις λεπτομέρειες. Επιλέγει να κρατήσει στη μνήμη της την Άννα όπως αυτή τη θυμότανε.
Εγώ δεν καθόμουν να τα ακούσω όλα αυτά. Έχω αν θέλεις ένα καλό για μένα, ότι εγώ θέλω να φεύγει ο φίλος μου, η φίλη μου, αν θέλεις οτιδήποτε, με την εικόνα που έχω εγώ. Γι' αυτό εγώ δεν άκουγα τις τηλεοράσεις τι λέγανε. Με κατάλαβα, δεν ήθελα δηλαδή να φωνάει η ψυχή μου με τον τρόπο που έφυγε η Άννα. Ήξερα με τι τρόπο έφυγε, αλλά με τις λεπτομέρειες δεν ήθελα να τις ακούσω. Εγώ ήθελα να θυμάμαι την Άννα επάνω στη σκηνή και να χορεύει με αυτή τη λάμψη που είχε. Δεν ήθελα να τη θυμάμαι, αν θέλεις, με τις εικόνες εκείνες τις φρικτές που μπορεί να έφυγε. Γι' αυτό δεν άκουγα και πάρα πολλά. Είναι του χαρακτήρα μου αυτό. Δεν πηγαίνω σε κηδείες εγώ, Βενελέ. Έχουν πεθάνει πολύ καλοί μου φίλοι. Έχω πρόβλημα με τις κηδείες και δεν πάω εγώ. Και θέλω, αν θέλεις, να θυμάμαι τον φίλο μου ακριβώς όπως τον ήξερα εγώ.
Η Άννα ήταν ένας πάρα πολύ λαμπρός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που έβλεπε τα πάντα με καλό μάτι. Και αυτό θεωρεί πως η Άννα Κουρουπού τη στήχησε.
Κοίταξε, η Άννα ήταν ένα πολύ ζωντανό παιδί, ένας πολύ ζωντανός άνθρωπος. Θα μου πεις, όποιος είναι ζωντανός πρέπει να δολοφονείται, προς Θεού, μακριά από μένα τις σκέψεις. Θέλω να πω, ήταν πολύ κοινωνική, χαιρόταν οτιδήποτε έκανε, ακόμα και το να βγει να πάει στο περίπτωσο. Γιατί ζούσε όπως ήθελε. Για μένα είναι πλήρως κατανοητό αυτό. Να καταλάβω όλο το άδειο του και όλο το φέρσιμο, το πώς ζούσε. Διότι ήταν καταπιεσμένοι πολύ εκεί που ήταν, στη χώρα της εννοώ. Οπότε, οι πρώτες μας σκέψεις, γιατί πιο πολύ με την Μαριλού το συζητούσα έτσι πιο ενδελεχώς, γιατί την ήξερε και η Μαριλού καλύτερα από μένα φυσικά, θεωρούσαμε ότι έγινε κάποιο σεξουαλικό έγκλημα και τελικά μάλλον πέσαμε μέσα. Ο δολοφόνος που πιάστηκε μετά από κάποιες μέρες στην αρχή αρνιόταν ότι είναι υπεύθυνος για αυτό που έγινε. Μετά από λίγες μέρες, δύο-τρεις μέρες, είπε ως υπερασπιστική γραμμή, υποθέτω, ότι αυτή το επιτέθηκε. Λες και αυτός είναι λόγος να τον απαλλάξει από την μαχαίρωση με 16 φορές, δεν ξέρουμε και με τι ακόμα, με ένα αμβλίο όργανο. Ψαλίδι πιθανότητα ήταν, αλλά και κάποιο γυαλί προφανώς που είχε σπάσει από τον Τζακωμό. Δεν νομίζω να μάθουμε ποτέ την αλήθεια, με την έννοια ότι αυτός είναι ο μοναδικός μάρτυρος και είναι και ο μοναδικός που θα πει ό,τι θέλει για την γραμμή του και για τη ζωή του και για την κατάσταση που βρίσκεται. Εγώ θεωρώ ότι είναι καθαρά σεξουαλικό το έγκλημα. Δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς είναι, όπως καταλαβαίνεις, αλλά τέτοιο μένος που βγήκε τόσο μίσος στο να σκοτώσει έναν άνθρωπο με τόσες πολλές μαχαίρες, τόσο πολύ αίμα σε αυτό το σπίτι, δηλώνει καθαρά ρατσιστικό έγκλημα.
Ας επικεντρωθούμε λίγο σε αυτή την πτυχή, στο ρατσιστικό έγκλημα. Υπάρχει συχνά η πεποίθηση ότι από τη στιγμή που θήτης και θύμα ήταν ξένοι, τότε δεν υφίσταται το ρατσιστικό κίνητρο. Είναι όμως έτσι?
Τώρα, ερχόμαστε από την άλλη πλευρά που η χαρά των οπαδών του φασισμού, για να μην το πω αλλιώς, λέγανε τώρα τι έχετε να πείτε, ευαισθητούλιδες και όλα αυτά, καταλαβαίνεις τι εννοώ, που είναι ξένος αυτός, που είναι το ρατσιστικό έγκλημα. Δηλαδή μια λογική που δεν χωράει σε έναν άνθρωπο που τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, έχει ένα αλφα IQ. Τι πάει να πει ξένος? Ο ρατσισμός δεν είναι μόνο, όπως πολλοί δυστυχώς πιστεύουν, για τη φυλή. Είναι για όλο το φάσμα που κουβαλούσε αυτό το παιδί. Και είχε 3-4 καπέλα πάνω της. Ήτανε μαύρη. Ήτανε τρανς. Ήτανε μετανάστρια. Ήτανε και sex worker. Ανά καιρούς ήταν. Οπότε, από κάπου θα την έβρισκε σε πολλά εισαγωγικά. Καταλαβαίνεις τι λέω. Είναι τέτοια η ευαλωτότητα.
Από την άλλη, ο δράστης ακόμα παραμένει ανώνυμος και χαμένος στις σκιές του Αγίου Παντελεήμονα. Στις 19 Ιουλίου, μόλις 9 μέρες μετά τη δολοφονία, διαβάζουμε στα διάφορα ειδησιογραφικά μέσα, το κομμάτι που θα σας διαβάσω εγώ είναι από τη Λάιφο, το εξής. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία της 46χρονης Άννας Ιβάνκοβα στον Άγιο Παντελεήμονα, όπως ανακοίνωσε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Για την υπόθεση της δολοφονίας της τρανς γυναίκας από την Κούβα στον Άγιο Παντελεήμονα, σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία σε βάρος 35χρονου αλλοδαπού, ο οποίος συνελήφθη σήμερα το μεσημέρι. Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελλάς, η Άννα εντοπίστηκε νεκρή στις 10 Ιουλίου μέσα στο διαμέρισμά της, φέροντας πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι, την τραχυλική χώρα, στη ραχαία επιφάνεια, στον αριστερό βραχίωνα, στην κοιλιακή χώρα, καθώς και στα άνω άκρα. Παράλληλα, το διαμέρισμα παρουσίαζε εικόνα εκτεταμένης έρευνας, προηγηθής πάλης, ενώ παρατηρήθηκε πλήθος κυλίδων αίματος. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας, ακολούθησε συνδυαστική παρατήρηση και αντιπαραβολή πληροφοριακών και τεχνικών στοιχείων, τα οποία συνέλεξε η ειδική επιχειρησιακή ομάδα από τον τόπο του εγκλήματος και την ευρύτερη περιοχή. Από την αξιολόγηση των στοιχείων, καθώς και από την περαιτέρω ανάλυση προανακριτικών και εγκληματολογικών δεδομένων που προέκυψαν με τη συνδρομή του Τμήματος Εξερευνήσεως της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, διακριβώθηκε η εμπλοκή του 35χρονου στην υπόθεση. Τα στοιχεία που συνδέουν τον 35χρονο με τη δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με την Ελλάς, ακολούθησαν αναζητήσεις στο πλαίσιο των οποίων ο 35χρονος εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας και προσήχθη στη Διεύθυνση Ασφάλειας της Αττικής, όπου στην κατοχή του βρέθηκαν επιπλέον στοιχεία που το συνδέουν με τον τόπο του εγκλήματος. Σε επακόλουθη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εκτελέσεως ποινών. Όπως αναφέρουν πληροφορίες που επικαλείται ο Sky, τα δακτυλικά αποτυπώματα και το γενετικό υλικό που εντόπισαν στο σπίτι της 46χρονης τρανς που βρήκε τραγικό θάνατο στον Άγιο Παντελεήμονα, είναι τα στοιχεία που έδειξαν τον 35χρονο από τον Μπαγκλατές ως το δολοφόνο της. Ο 35χρονος, ο οποίος είναι παλιός γνώριμος των αρχών και για το λόγο αυτό βρίσκονταν τα αποτυπώματά του στη βάση δεδομένων της Ελλάς, προσήλθε αρχικά το πρωί από αστυνομικούς της ασφάλειας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες Όταν του υπέδειξαν τα στοιχεία που είχαν εναντίον του, εκείνος αρνήθηκε πως είναι ο δολοφόνος. Αυτό που μένει για τους άνδρες του ανθρωποκτονιών, οι οποίοι υποστηρίζουν πως έχουν δέσει την υπόθεση, είναι να βρουν το κίνητρο πίσω από τη στιγερή δολοφονία της Άννας. Σημειώνεται πως η Άννα Ιβάνκοβα, η τρανς γυναίκα από την Κούβα που δολοφονήθηκε άγρια μέσα στο σπίτι της στον Άγιο Παντελεήμονα, είχε μαρτυρικό θάνατο. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για 15 χτυπήματα, πιθανόν με ένα ψαλίδι που βρέθηκε στο χώρο, αλλά και σημάδια από μαστιγώματα που φέρει στο σώμα της. Πληροφορίες από τις αρχές αναφέρουν ότι ο δολοφόνος της σχεδόν την παραμόρφωσε χτυπώντας το κεφάλι της. Ο δράστης πρέπει να γνώριζε το θύμα και να είχαν προσωπικές και οικονομικές διαφορές. Για κάποιο λόγο της επιτέθηκε και τη δολοφόνησε με απίστευτη αγριότητα. Τα χτυπήματα παραπέμπουν σε έγκλημα πάθους. Στη συνέχεια έκλεψε ό,τι πολύτιμο βρήκε και το έσκασε από το παράθυρο. Παράλληλα και για τη δικηγόρο της δομής όπου επωφελούταν η Άννα, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο ομή. Πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες ώστε να έρθει σε επαφή με την οικογένεια της Άννα στην Κούβα και να λάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην μείνει η Άννα στο ψυγείο του νεκροτομείου.
Έτσι λοιπόν, όταν τον Ιούλιο συνέβη αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα και διαπιστώσαμε, αφού πρώτα υπήρξε αυτό το misgendering και μας πήρε λίγες ώρες για να καταλάβουμε ότι πρόκειται για ένα τρανς άτομο ωφελούμενο από τη δομή μας. Όταν διαπιστώσαμε λοιπόν τη βάναυση δολοφονία της, και όπως είναι η δική μας υποχρέωση και η εργασία μας, σε πάση περιπτώσει, η αποστολή μας σε αυτή την οργάνωση, κινήσαμε τις διαδικασίες ώστε να δούμε τι γίνεται, να λάβουμε γνώση της έρευνας, να έρθουμε σε επαφή με την οικογένειά της στην Κούβα και να πάρουμε τις απαραίτητες εξουδοτήσεις ώστε να διεκπεραιώσουμε αφενός την διαδικασία της αποτέφρωσης και της αποστολής της τέφρας στον πατέρα της στην Κούβα και αφετέρου να παραστούμε προς υποστήριξη της κατηγορίας και στο στάδιο της ανάκρισης αλλά και αργότερα όταν θα γίνει το δικαστήριο ενώπιον του μεικτού ορκωτού του δικαστηρίου για να υποστηρίξουμε την κατηγορία και να ζητήσουμε και εμείς τη δικαίωση της Άννας.
Αφού λοιπόν διασταυρωθεί ότι το θέμα είναι ωφελούμενο της δομής Red Umbrella, πώς διαχειρίζεται τη διασταύρωση αυτής της πληροφορίας?
Όσο και να φανεί παράξενο, πιστέψτε με, και όσο θλιβερό και αν θα είναι αυτό που θα πω, είμαστε πλέον εξοικειωμένοι με το θάνατο όσον αφορά τα ωφελούμενα άτομα. Φανταστείτε ότι το τελευταίο 1,5 χρόνο έχουμε κληθεί να διαχειριστούμε άλλους δύο θανάτους ατόμων τα οποία τα γνωρίζαμε από τη δομή, που αντιμετωπίζανε προβλήματα, δεν ήταν βέβαια από εγκληματικές ενέργειες, αλλά αντιμετωπίζαν σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την ταφή ή τη μεταφορά της ορού στη χώρα προέλευσης. Γιατί μία περίπτωση ήταν ένα άτομο το οποίο ήταν τρανς και η οικογένεια δεν δεχόταν ελληνικής υπηκότητας και η οικογένεια δεν δεχόταν να το παραλάβει το πτώμα και έπρεπε πάλι να κινήσουμε διαδικασίες σχετικές για να γίνει ταφή. Και το άλλο ήταν ένα άτομο προσφύγης από την νοτιοανατολική Ασία, sex worker, που δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα να σταλεί ισορρός και πάλι τότε είχαμε κάνει ένα crowdfunding και είχαμε μαζέψει κάποια χρήματα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις φίλες της να στείλουν τη σωρό πίσω στην πατρίδα. Οπότε όταν άκουσα, κατάλαβα ότι πρόκειται για ένα ωφελούμενο άτομο, ήξερα τα επόμενα βήματα, ήξερα ότι θα αντιμετωπίσουμε πάλι τα ίδια προβλήματα, πόσο μάλλον στην περίπτωση αυτή που επρόκειτο και για μια δολοφονία, όπου υπήρξε και μεγάλη αναστάτωση και στην μέχρι να ταυτοποιηθεί και ο φερόμενος δολοφόνος, ο σημερινός κατηγορούμενος. Υπήρχε μια αναστάτωση στον πληθυσμό αν κυκλοφορεί κάποιος άνθρωπος που επιτίθεται σε τρανς άτομα, αν κυκλοφορεί κάποιος επικίνδυνος άνθρωπος που επιτίθεται και βιοπραγεί και διαφεύγει της σύλληψης εναντίον σε εξεργατών, σε εξεργατριών. Και προσπαθήσαμε και να ενημερωθούμε και να υποστηρίξουμε την κατηγορία, αλλά και να προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή και με την κοινότητα πιο στενά για να μπορέσουμε να τους ενδυναμώσουμε, τους ανθρώπους, την περίοδο αυτή, να κατευνάσουμε λίγο το φόβο τους, να τους ενισχύσουμε όσο μπορούμε και να απαλύνουμε τον πόνο τους.
Ποια είναι η θέση λοιπόν του συλληφθέντος και φερόμενου ως δράστη?
Εκείνος έχει ανασκευάσει την αρχή του κατάθεσης στην αστυνομία, έχει προβάλει, δεν έχει ομολογήσει ακριβώς, Έχει τέλος πάντων εισφέρει τη δικιά του οπτική. Εμείς η ζωγραφία είναι ακόμα στην ανάκριση. Επίσης αυτή τη στιγμή διερευνούμε κάποια κομμάτια και ίσως να υπάρξουν και κάποιες διαφοροποιήσεις στην αρχική κατηγορία, χωρίς να είμαι σε θέση και να μπορώ να πω κάτι παραπάνω σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Πιο πολύ προσανατολιζόμαστε στο, επειδή δεν έχει αποτυπωθεί στην κατηγορία το ρατσιστικό κίνητρο, προσανατολιζόμαστε, κάνουμε έτσι μια έρευνα να δούμε αν θα μπορούσαμε με κάποιο υπόλοιπο μας να το ζητήσουμε, εφόσον βέβαια προκύψουν τα στοιχεία αυτά.
Στο συγκεκριμένο σημείο, είναι αρκετά σημαντικό να υπογραμμίσουμε πως η Άννα, όπως θα μου πει και η Άννα Κουρουπού στη συνέχεια, ήταν μαύρη, ήταν τρανς, ήταν σεξεργάτρια. Ποια είναι λοιπόν η ευαλωτότητα αυτών των ατόμων και πόσο σημαντικό είναι να την αναφέρουμε?
Τα μαύρα τρανς άτομα που έχουν περάσει από τη σεξεργασία είναι πολύ πιο εκτεθειμένα σε επιθέσεις βίας. Βιώνουν μια εξαιρετική ευαλωτότητα και μιλάμε για το πιο στιγματισμένο και το πιο περιθωριοποιημένο κομμάτι της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Οπότε όλα αυτά είναι υποδιερεύνηση, πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας και να προσπαθούμε να φωτίσουμε την υπόθεση αυτή, και γι' αυτό ασχολούμαστε με την υπόθεση αυτή και υποστηρίζουμε την κατηγορία, γιατί θέλουμε να χυθεί άπλετο φως και να δούμε τι στην πραγματικότητα συνέβη. Δηλαδή να βοηθήσουμε και το δικαστήριο που θα γίνει να αχθεί σε μια δίκαιη κρίση και να αποτυπωθούν οι κατηγορίες και τα εγκλήματα που υπάρχουν όπως ακριβώς έχουν τελεστεί.
Η Άννα κατά καιρούς εργαζόταν και ως εξεργάτρια. Δυστυχώς, εκτός από τις κούκλες, όλες οι πόρτες εργασίας ήταν κλειστές, ερμητικά κλειστές. Μια πολύ σκληρή πραγματικότητα για όλα τα τρανς άτομα.
Μπορούσε να δουλέψει κάπου αλλού εκτός από τις κούκλες? Ποιος την ήθελε καθήν να τολμήσει να πει γιατί ήταν εξεργάτρια? Ήθελε και τάπα. Την έβαλε ο κάθε τιμητής στο σπίτι του, στη δουλειά του? Της πρόσφερε δουλειά και δεν τη δέχτηκε και έχει δικαίωμα να την κατηγορήσει ότι είναι εξόλης και προόλης και καλά να πάθει και το αξίζει? Καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε? Είναι τραγικό. Είναι όλοι με ένα τουφέκι στο χέρι, χωρίς να κάνουν τον κόπο καν να ανοίξουν λίγο τον ορίζοντά τους και να δουν ότι για να υποφέρουν αυτοί οι άνθρωποι έτσι, δεν είναι μόνο ότι τους αρέσει να κάνουν σεξ, γι' αυτό αλλάζουν το φίλο τους και αλλάζουν. Είναι αυτές όλες οι παραφιλολογίες που είναι τόσο μύθος.
Άρα για όλο αυτό που συνέβη στην Άννα, έδωσε ένα βήμα στην τρανς ορατότητα.
Δυστυχώς αυτή η περίπτωση έφερε ορατότητα. Ναι. Ενώ η αφορμή ήταν, είναι τραγική. Αλλά ναι, έφερε ορατότητα ότι μπορέσαμε και μιλήσαμε 5, 10, 20 άνθρωποι εκεί που στην ουσία δεν έπρεπε να μιλάμε και να μιλάμε τα αυτονόητα. Πρέπει δηλαδή να βάλεις έναν άνθρωπο που είναι εκτός αυτού του πλαισίου και είναι απόλυτα κατανοητό να είναι εκτός. Και ξεκάθαρα δικαίωμά του, είτε να μην του αρέσει, όπως λένε, δεν μ' αρέσει αυτό το στυλ, δεν μ' αρέσουν οι τρανς. Ναι, δεν σε αρέσουν, γιατί ασχολείσαι όμως. Το ιδανικό θα ήταν να μην ασχολείται κανείς. Δεν σου κάνω, μην ασχολείσαι μαζί σου. Γιατί πρέπει να μου κάνεις κακό, επειδή υπάρχω ως οντότητα, έτσι όπως είμαι? Διότι στο τρανς θέμα εγείρει τεράστια, ξυπνάει πολλά, πολλά κουμπάκια στον άνθρωπο. Όλο το στερεότυπο, όλες του οι τοποθετήσεις που έχει στη ζωή, ό,τι έχει μάθει, ό,τι του έχουν μάθει, ό,τι έχει μάθει μόνο αυτό από άλλους πάλι, είναι ενάντια στο τρανς κομμάτι. Άμα την εμφανίσει ένα τρανς άτομο, πώς να σου πω, ισοπεδώνουν τα πάντα. Οικογένεια, θρησκεία, πατρίδα, φίλο, τα πάντα. Ηθική, γιατί δική τους ηθική μιλά πάντα. Οπότε αυτό δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Υποσυνείδητα όλο αυτό, είναι πεπισμένη πλέον. Τόσα χρόνια, πολλά χρόνια, αναρωτιόμουν, όπως και πολλά άτομα σε μένα, γιατί το σωμίζεις, παιδί μου, αφού δεν κάνουμε τίποτα, δεν τους ενοχλούμε. Ίσα-ίσα μας εκμεταλλεύονται με ή χωρίς εισαγωγικά πάλι, λόγω της εργασίας που αναγκαστικά κάνουμε τόσα χρόνια. Γιατί αυτό το μένος? Με τα χρόνια κατάλαβα το λόγο. Και δυστυχώς είναι αυτός. Και είναι πολύ άσχημο να υπάρχεις, να αναπνέεις και να σκέφτεσαι ότι αύριο μπορεί να μην συμβαίνει αυτό, δεν μπορώ να αναπνεύσω, αύριο μπορεί να πεθάνω. Γιατί όχι γιατί είμαι άρρωστη, όχι γιατί τρέχω με αυτοκίνητο σε αγώνες, ούτε γιατί είμαι ρηψοκίνδυνος άνθρωπος, γιατί είμαι τρανς. Διότι έχει γκρεμιστεί υποσυνείδητα του καθενός το, αυτό που έχει στο κεφάλι του, τι είναι άνδρας, τι είναι γυναίκα. Όταν το γκρεμίζεις αυτό, δεν μπορεί να το διαχειριστεί επιμένου. Οπότε τι κάνει, τι κάνουν οι άνθρωποι που δεν έχουν δύναμη να την δείξουν, να την επιδείξουν σε ένα πιο δυνατό, πάνε στον πιο αδύναμο. Τι κάνουν οι άνθρωποι, οι ανόητοι, αυτοί που δεν μπορούν να διαχειριστούν τα προβλήματα της ζωής και σκοτώνουν γατάκια, και τριφογυρίζουν από τις ουρές τους. Όλο αυτό δείχνει ότι ό,τι πιο αδύναμο και πιο ευάλωτο είναι και πιο, πιο εύκολο να το κακοποιήσω, να βγάλω την οργή μου, την όποια οργή του, να βγάλω το θυμό μου και κυρίως ότι έχει το θράσος να μου καταστρέφει ό,τι έχω μάθει. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί, γιατί μπορεί να φοβάται πάντα υποσυνείδητα επιμένω ότι κάτι έχει μέσα του κι αυτός. Όχι ότι είναι τρανς ή ότι γουστάρει ντε και καλά να κάνει σεξ με τρανς. Όλο αυτό, αυτή η ελευθερία τον πονάει, πώς να σου το πω.
Δυστυχώς, η εκδίκαση της υπόθεσης είναι πολύ μακριά και ως επακόλουθο αυτού, η απόδοση δικαιοσύνης για την Άννα βρίσκεται ακόμα πολύ μακριά.
Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να προσδιοριστεί δικάσιμο, γιατί είναι πολύ πρόσφατο το έγκλημα και ξέρετε ότι η ρυθμία απονομής δικαιοσύνης στην Ελλάδα είναι πολύ συγκεκριμένη και πρέπει να περιμένουμε. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε δηλαδή. Η προσδοκία η δικιά μου, δεν έχω κάποια προσδοκία όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση ότι θα αποτελέσει κάποιο ορόσημο ή οτιδήποτε τέτοιο. Θα υποστηρίξουμε όπως υποστηρίζαμε την Άννα, με ό,τι δυνάμεις έχουμε σαν ομάδα και πριν και όταν ήταν εν ζωή, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το δίκαιο, τη λύτρωση και τη δικαιοσύνη, ας πούμε, πάνω σε αυτό το έγκλημα και με τα θάνατο. Γι' αυτό κάναμε και όλες αυτές τις ενέργειες και πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη προσπάθεια να μπορέσουμε να μαζέψουμε και τα χρήματα, να βρούμε δωρητές για την αποτέφρωση, να διεκπαιρεώσουμε τη μεταφορά της ορού στη Ναβάνα στον πατέρα της. Κάνουμε όλα αυτά γιατί πραγματικά εστιάζουμε στον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Προσπαθούμε να του βελτιώσουμε τη ζωή με ό,τι μέσα έχουμε και όσο μπορούμε και όπως είναι ανθρωπίνως δυνατόν και να τον υποστηρίξουμε μέχρι τέλος. Κανένας και καμία δεν θα πρέπει να αισθάνεται μόνος και μόνη. Και όταν μιλάμε για τόσο ευάλωτους πληθυσμούς, θα πρέπει η κοινωνία μας να είναι δίπλα, να είναι αρρωγός, να προστατεύουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί και εκεί φαίνεται ο πολιτισμός μας. Ο πολιτισμός δεν φαίνεται στο να είμαστε δίπλα με κάποιον ο οποίος έχει προνόμια. Ο πολιτισμός φαίνεται και πώς διαχειριζόμαστε τους ανθρώπους που δεν έχουν προνόμια.
Η σωρός της Άννας Ιβάνκοβα μεταφέρθηκε στη Ριτσόνα όπου και αποτεφρώθηκε και μετά, με χρήματα που συνέλεξε το Red Umbrella Athens, η στάχτη της γύρισε πίσω στην Κούβα στον πατέρα της. Για μένα, για όλους εμάς που δεν γνωρίσαμε ποτέ την Άννα, ένα πράγμα θα μου μείνει στο μυαλό. Ένα πράγμα δεν θα ξεχάσω ποτέ. Την ευτυχία της όταν χόρευε. Την ευτυχία της όταν ήταν πάνω στη σκηνή. Συγκλονιστικά χαρούμενη και ευτυχισμένη. Με το λευκό νηφικό της να χορεύει, αυτή την εικόνα θα επιλέξω να κρατήσω για την Άννα. Αυτή την εικόνα επιλέγω να μην αφήσω ποτέ κανένα να μου την πάρει. Άλλα περισσότερα εγώ δεν έχω να σας πω παρά μόνο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε ασφαλείς.
Αυτό που με έχει μείνει από την Άννα είναι πολύ απλό. Το πιο απλό πράγμα στον κόσμο είναι αυτό το χαμογελό της. Χαμογελούσε μονίμως, όχι σαν ηλίθια ή σαν χαζοχαρούμενη, δεν ξέρω κι εγώ άλλο χρόνο. Χαμογελούσε γιατί θεωρούσε ότι ό,τι της δίνεται είναι δώρο. Ότι μια σπράιτ που μου τη ζητούσε σε δενάπ στο μπαρ και της έλεγα δεν έχουμε σε δενάπ, έχουμε σπράιτ. Το δοκίμασα, μου λέει σε δενάπ είναι. Αυτό γινόταν κάθε Σάββατο. Το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Είχε τεράστιες δυνατότητες με το ταλέντο της. Έβλεπα αυτή την εξέλιξη εβδομάδα παραβδομάδα και ήταν ειλικρινά συγκλονιστικό. Είχε ήδη ενταχθεί στην ομάδα ως number one όπως και τα υπόλοιπα κορίτσια. Και αυτό το γέλιο της ήταν αυτό που ήταν σε όλες τις φωτογραφίες. Εγώ θεωρώ και σε ακουστεί όσο ρατσιστικό θέλει να με αφορά καθόλου ότι αν η Άννα δεν ήταν αυτό που ακριβώς ήταν, δεν θα έχει κινητοποιηθεί τόσο πολύς κόσμος. Θεωρώ δυστυχώς ότι η εικόνα και η θετική αύρα ενός ανθρώπου εγείρει περισσότερο από το να δολοφονούσαν, ας πούμε, έναν άνθρωπο, να με φέρω κάποια ήδη νεκρή την αλώμα. Δεν θα υπήρχε το ίδιο, μην κρυβόμαστε. Ήταν όλη αυτή η χαρά της ζωής που είχε μέσα της και ήταν τόσο άδικο να τους το αφαιρέσουν τη στιγμή που το βρήκε απλά φιερμοστά της.
Εκτέλεση παραγωγής Grey Studios Athens.